πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Ένα σκορπάτο με το φως σου, χρύση βροχή στον ουρανό και τον τωρέα πρόσωπό σου κι απ' το φεγγάρι πιο χλωμό.
Γεια σας, καλώς σας βρίσκουμε. Αν ήσασταν συντονισμένοι, συντονισμένες, καλώς ήρθατε. Αν πριν από λίγο ή τώρα συντονιστήκατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σε πήρε κάποτε η Δύση. Μας πήρε και μας, μας έχει ακόμη, αλλά κρατάμε και αυτό το κομμάτι της Ανατολής στην οποία οφείλουμε πάρα πολλά. Ανατολή. Ακόμη και αν δεν είναι πολύ, πώς να το πω, μοντέρνο ή της μοδός αυτό το στοιχείο, ο συγκερασμός πάντα είναι το δύσκολο, να παίρνεις ετερόκλητα υλικά. Άλλωστε αυτό ήταν το περίφημο ελληνικό πνεύμα και από την αρχαιότητα, αυτό το χωνευτήρι, αυτή η ικανότητα να παίρνεις, να δανείζεσαι, γιατί οι πολιτισμοί επικοινωνούν, δεν υπάρχουν κλειστά συστήματα, καλά πόσο μάλλον τώρα που βέβαια έχουμε τον υπεριαλισμό της Αμερικανιάς και του ό,τι να είναι. Αλλά τότε λοιπόν οι πολιτισμοί είχαν μια άλλη συγκρότηση, επικοινωνούσαν όπως πάντα. Αυτό ήταν το ακαταμάχητο εδώ σε ένα κομμάτι γης, σε αυτό που σήμερα λέμε Ελλάδα. Ήταν η ικανότητα να τα αφομοιώνει και να τα ξαναδίνει με το δικό της τρόπο. Δεν λέω εγώ, όπως λένε κάποιοι κολλημένοι, το καλύτερο, μόνο εμείς, δεν υπάρχουν αυτά. Αλλά αυτή η ικανότητα να μπορείς να περάσεις μέσα από το δικό σου φίλτρο, από το δικό σου μάτι. Όπως ήταν η αντανάκλαση του φωτός στο βράχο της Ακρόπολης ή εκεί στη Σπάρτη στον Ευρώτα. Μέσα από αυτές τις φωτοσκιάσεις οι άνθρωποι έφτιαχναν τη δική τους ταυτότητα, παίρνοντας στοιχεία βέβαια και από πάρα πολλούς άλλους. Αυτό έχει χαθεί πια μέσα στο χίδιν πια ενός του διαδικτύου που ο θόρυβος είναι πιο πολύς από την ουσιαστική πληροφορία. Της μοδός γίνεται πάντα η φτηνουρία, το εύκολο κτλ. Εμείς έχουμε και ένα άλλο θεό σε εκπομπή και το σκέφτηκα πολύ, γιατί θέλω να παίξουμε περισσότερα από ένα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου. Ότι δεν παίζουμε Λοΐζο όταν έχει μια επέτειο, ας πούμε, όπως η συγκεκριμένη, που έφυγε δηλαδή από τη ζωή σαν σήμερα το 1982 ο Μάνος Λοΐζος. Αν δεν κάνω λάθος, και χθες δεν παίξαμε το «Κι αν είμαι ροκ», το παίξαμε, ναι. Γιατί θέλαμε να πούμε για τον Βίκτορ Χάρα, τον ποιητή. Αν δεν κάνω λάθος, την Πέμπτη που μας πέρασε, αυτό κοίταγα, λέω, κάτσε, γιατί μερικούς σπουδαίους και ωραία έργα τα θυμόμαστε μόνο με κάτι τέτοιες αφορμές. Λέω, όχι ρε, αφού και την Πέμπτη που ήταν Παγκόσμια ημέρα για τα δελφίνια και αυτά, το δελφίνι δελφινάκι, πάλι Λοΐζο παίξαμε. Πολύ σπουδαίος δημιουργός ο Μάνος Λοΐζος, ο μύδας του ελληνικού τραγουδιού, έτσι τον έλεγαν, ότι έπιανε στα χέρια του γινόταν επιτυχία, είχε ένα ταλέντο μοναδικό. Επειδή έχουν υποθεί πολλά ότι δεν ήξερε και καλά μουσική και τα λοιπά, ο Λοΐζος από πολύ νωρίς, από τα μαθητικά του χρόνια, άρχισε να μαθαίνει βιολί, πήγε στην κιθάρα. Στις ενορχιστρώσεις ήταν λίγο δίστροπος, γιατί ήθελε ιδέες και ήθελε να συμβάλλουν οι μουσικοί, και ξέρετε αυτό είναι άλλο, πας στην παρτιτούρα, πάρε Γιώργο Σκεύη που είσαι, ας πούμε, στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, να η παρτιτούρα θα την παίξεις κατά γράμμα. Έλα εδώ Μαριάντζελα Μεταλινού που είσαι στη μουσική συνεπιμέλεια και το τηλεφωνικό κέντρο, να η παρτιτούρα σου, αυτό το σημείο θέλω να προσέξεις εκεί μετρικά. Έλα εδώ Ιωάννα Παπασταμάτη, η δική σου δημοσιογραφική παρτιτούρα έχει αυτά τα στοιχεία, πρέπει να τα αποδώσεις. Παρακαλώ κυρία Μαρία Σφυρόρα που διευθύνεις δημοσιογραφικά την ορχήστρα, δεν θέλω οι μουσικοί να παίζουν ειδικά τους ό,τι έχει παρτιτούρα της εκπομπής. Ο Λοΐζος ήταν πιο, ήθελε να παίρνει και ιδέες από τους μουσικούς και τα λοιπά. Ωστόσο όταν έβγαινε στο μικρόφωνο ο τραγουδιστής του, ο Ανδρέας Παπασταμάτιος, ας πούμε, να πει τα πράγματα όπως είχαν πια καταλήξει μέσα από όλη αυτή τη συμμετοχή. Το πρώτο τραγούδι το ηχογράφησε στη Philips. Είχε έρθει σε επαφή με το Μίμη Πλέσα. Το τραγούδι του δρόμου ήταν μια ελληνική απόδοση του Γκάτσου σε ένα ποίημα του Λόρκα και το είχε τραγουδήσει ο Γιώργος Μούτσιος. Μεγάλη τεράστια διαδρομή. Φυσικά κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, επειδή είχε το κακό να έχει αριστερές πεπιθήσεις, ρε παιδί μου ο Λοΐζος, έφαγε το σχετικό κυνήγι. Μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973 συνελήφθη, ήταν στα κρατήρια της ασφάλειας. Μετά όμως με τη μεταπολίτευση, σε όλο αυτό το πανηγύρι που γινόταν, αυτή η έκρηξη λαϊκής χαράς, τεχνών κτλ., κυκλοφορεί τα τραγούδια του δρόμου, τραγούδια που είχαν απαγορευτεί από τη λογοκρισία και τα λοιπά. Το 74 με 77 είναι από τους βασικούς εκφραστές του πολιτικού τραγουδιού. Το 78 μάλιστα ανέλαβε την Προεδρία της Ένωσης Μουσικοσυνθετών Ελλάδος και είχε πρωτοστατήσει ο Λοΐζος στη δημιουργία φορέα ίσπραξης των πνευματικών δικαιωμάτων. Ήταν και σε αυτό πρωτοπόρος. Έτσι μας άρεσε που ξεκινήσαμε με Λοΐζο και θα συνεχίσουμε, μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να τον εγκαταλείψουμε έτσι εύκολα όπως δεν μας εγκατέλειψε αυτός ποτέ, αφήνοντας όλα αυτά τα διαμάντια την πρωτοπαίξεις. Να πούμε όμως ορισμένα από τα βασικά της εκπομπής, αν θελήσετε ας πούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 2-10-60-09-604, 2-10-60-09-605. Θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54-160 και διαβάζω εγώ. Καλησπέρα σας αγαπητέ κύριε. Το πρώτο βήμα για να γιατρευτείς από ψυχική ασθένεια είναι να παραδεχθείς ότι έχεις πρόβλημα και χρειάζεσαι βοήθεια. Ο Κώστας, αγελαδοτρόφος, καλησπέρα από την Κερκίνη. Αυτά είναι τα μηνύματα που έρχονται πριν προλάβω εγώ να πω τις μεθόδους επικοινωνίας για να ζεσταίνουν την ατμόσφαιρα. Αλλά επειδή μην κοιτάτε τι λέμε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την κατάχρηση μιλάμε εμείς. Όχι για την ορθή χρήση, αυτή που διευκολύνει, που διευρύνει την επικοινωνία, όπως για παράδειγμα πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας στο Facebook, μπορείτε να μας στείλετε και το μήνυμά σας με το Messenger. Να, ο Ιωάννης πρόλαβε, ο Κώστας πρόλαβε, η Μαρία είχε προλάβει πριν. Αλλά την είδα εγώ στη λίστα, αλλά το είχε στείλει νωρίτερα, δεν πειράζει. Πριν κάνουμε οτιδήποτε και κυρίως για μετανάστευση, για προσφυγιά, πρέπει να... Βεβαίως, σοφίας, πίστεως, αγάπης και ελπίδος σήμερα. Μπράβο ρε Γιώργο, Γιώργο Σκεύης, εκτός από καταπληκτικό ηχολήπτης, το ζωντανό ημερολόγιο. Καλόχρονοι και καλόχρονες όσες γιορτάζουν, πιο συχνό το σοφία βέβαια, κορονίδα έτσι κι αλλιώς, δηλαδή ο άνθρωπος εκεί φτάνει και θέλει πολύ αγώνα και προσπάθεια να φτάσεις. Η ελπίδα τον κρατάει ζωντανό, χρόνια πολλά και στις ελπίδες. Πίστη δεν είναι πια τόσο διαδεδομένα, το αγάπη όμως ακόμη το συναντάς. Και αυτό κι αν είναι, αυτό κι είναι παρηγορητικό για να μπορέσεις να αντέξεις τη ζωή και τη διαδρομή. Οπότε σήμερα είναι πραγματικά μια γιορτινή ημέρα και είναι όλα όμορφα, είναι όλα τόσο γλυκά ονόματα. Λοιπόν, επειδή θα δούμε όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν προκύψει και τους φόβους, γιατί προς το παρόν είναι φόβοι, ότι η Γερμανία κλείνοντας τα σύνορά της ανοίγει ένα μονοπάτι, μία τραπό που θα έλεγαν οι μορφωμένοι, αλλά επειδή εμείς δεν είμαστε δεν τα λέμε, να το δουν και άλλες χώρες έτσι, ιδιαίτερα εκεί η κεντρική Ευρώπη και τα σχετικά, αυτές που πλήττονται τώρα από αυτές τις τρομακτικές καταστροφές. Τη μια μέρα έλεγες 8 νεκροί, σήμερα λες 18, λες τι γίνεται παιδιά. Και αυτοί, μου λέγει ο Γιώργος πριν, φροντίζουν την υποδομή ή τις υποδομές, όπως λέμε, υποδομή. Κανονικά πρέπει να νομίζω στον ελληνικό, γιατί εννοεί όλα αυτά που σχετίζονται, αλλά τέλος πάντων. Αυτοί τα φροντίζουν, φτιάχνουν τέτοιο φράγματα εκείνο και όμως πλημμυρίζουν. Τι είναι σαν και εμάς, που επειδή είμαστε πιο προηγμένα μυαλά τώρα, μην κρυβόμαστε, σου λέει να τα κάνουμε και να έρθει μετά η μπόρα και αυτά και να τα περάσει τα φράγματα και να μου ρίξει τη γέφυρα. Δεν τα κάνω και έτσι κι αλλιώς τα ίδια προβλήματα θα έχω με τους άλλους, αλλά θα έχω εξοικονομήσει να μπορώ να βοηθήσω τον κόσμο μετά. Έχουμε ένα σκεπτικό. Πριν λοιπόν πούμε όλα τα πολύ σοβαρά και έχουμε και ξέρετε ο καλεσμένο, ο κύριος Δανίλης Δράς, με τον οποίο θα μιλήσουμε λίγο αργότερα, ήταν ο επικεφαλής του Ελληνικού Γραφείου του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Έχει διατελέσει Κυπριακός Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Κατανοεί σε βάθος αυτά τα ζητήματα, αλλά ο φόβος είναι ότι αν κλείνουν αυτοί τα σύνορα, οι χώρες υποδοχής θα πνιγούν, με την έννοια ότι αν οι άνθρωποι πολλοί, οι περισσότεροι και οι περισσότερες έρχονται εδώ για να πάνε σε μια άλλη χώρα, εκεί που είναι και καλές συνθήκες και ίσως και περισσότερες δουλειές. Θέλουν να πάνε Γερμανία, θέλουν να πάνε Αυστρία. Υπάρχει μια συνθήκη Σέγγεν για τη διακίνηση των ανθρώπων εντός αυτής της ζώνης. Αν ξαφνικά λοιπόν αρχίσουν και την παραβιάζουν χώρες όπως η Γερμανία και στριμώχνονται στα σύνορά της, η χώρα που είναι λίγο πριν θα κάνει το ίδιο. Έτσι λέμε, μα περάσει από μένα και δεν μπει στη Γερμανία, η χώρα θα κάνει πριν το ίδιο και οι τελευταίοι που μένουν είναι οι κάτω-κάτω, νότος, εδώ Ελλάδα, Ιταλία, λίγο πιο πάνω οι Βαλκανικές, γιατί υπάρχουν και Βαλκανικοί διάδρομοι Και τι γίνεται τότε, παιδιά? Υπό αυτόν τον φόβο, λοιπόν, για τους κλειδονισμούς στη ζώνη Σέγγεν με το μεθοριακό μπλόκο της Γερμανίας, έχουμε και εμείς στο νου μας. Στο Βερολίνο, στη διάσκεψη για την ασφάλεια και τη μετανάστευση, συμμετέχει ο Έλληνας Υπουργός, ο κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος. Και σε αυτό το περιθώριο της διάσκεψης, ο Έλληνας Υπουργός έχει συναντήσει με τον Υφυπουργό Εσωτερικών της Γερμανίας, υφυπουργούς Μεγάλης Βρετανίας, Πολωνίας, της Βόρειας Μακεδονίας, που έχει άλλα προβλήματα και τα σχετικά. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία του Βερολίνου, παρά τις διαβεβαιώσεις του Βερολίνου ότι δεν αναιρεί τους όρους της συνθήκης Σέγγεν, γιατί να ξεκαθαρίσω, δεν πρόκειται να γίνει μεσάκος του Box. Και νομίζω πρέπει να έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις και αποτελέσματα, να έχει ολοκληρωθεί αυτό. Οπότε όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Αχ, κράτησέ μου, το έχεις δίκιο ρε Γιώργα, Φσούπα, θα πεταχτούμε στη Γαλλία, όμως μια στιγμούλα θα πάω, γιατί λέγαμε για το εμπορικό, για το δαιμόνιο ρε παιδί μου, το ελληνικό. Δεν φτιάχνω, σου λέει, γέφυρα, παραπάνω φράγμα τέτοια για να μου τα ρίξει η καταστροφή και να έχω πετάξει τα λεφτά μου. Τι θα μπορούσαμε να συμβουλεύσουμε, κάτι γαλλικά σούπερ μάρκετ. Εκεί λοιπόν, σε καταστήματα μιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, βρέθηκαν πάνω από 40 κιλά κοκαίνης. Πού ήτανε τώρα αυτά? Σε τελάρα με μπανάνες. Και ήταν στο σούπερ μάρκετ, δεν βρέθηκαν κάπου σε ένα κοντέινερ. Στα τελάρα λοιπόν με τις μπανάνες βρέθηκαν 40 κιλά κοκαίνης. Ψάχνει η αστυνομία να βρει τον παραλήπτη. Οι αρχές δεν μπορούν να προσδιορίσουν με σιγουριά ποιος ήταν, λέει, ο παραλήπτης. Ανακαλύφθηκαν από το προσωπικό, το οποίο πήγε να πάρει την μπανάνα και είδε ότι έχει και κάτι σακουλάκι εκεί από κάτω. Σου λέει, από πότε ρε παιδί μου δίνουν και δώρο με την μπανάνα? Όταν είδε τι είναι μέσα και τα λοιπά. Ναι, πολύ σκονισμένες, παιδιά, οι μπανάνες και τα λοιπά. Προσέξτε τώρα, επειδή είναι Γάλλοι αυτοί, δεν ξέρουν. Προκειμένου να καθησυχάσουν τους πελάτες του σούπερ μάρκετ, οι εργαζόμενοι με εντολή της διεύθυνσης τους διαβεβαιώνουν ότι η κοκαίνη δεν έχει έρθει σε επαφή με τα φρούτα και την πουλάνε την μπανάνα όσο ότι... Αντιθέτως, θα έπρεπε να βάλουν ταμπέλα και να λένε, να είστε σίγουροι ότι η κοκαίνη ήρθε σε επαφή με τα φρούτα, να ξεπουλήσουν τριπλάσιες τιμές, να πιάσουν τον πληθωρισμό το δικό μας.
Ήτανε 8-9 φτιάχναν δυο ομάδες και τις Κυριακάδες παίζαν στο στενό. Πού είσαι η γειτονιά απ' το φωνοκόπι, δίσταγε το τοπίο στον ουρανό.
Έτσι και εμείς αυτές τις εικόνες της παλιάς γειτονιάς φέρνουμε με τις μπάλες. Λοΐζος κι αυτό. Βλέπω τον Καϊμάτρο, έχει βάλει τα σορτσάκια, τα τέτοια. Του λέει, μαμά του, αλλά να έρθει στο ημίχρονο να σου δώσω ψωμί με ντομάτα και τα λοιπά. Με μπελτέ, ξέρετε, και ελίτσες. Έτσι φτωχαδάκια είναι και οι παίχτες που παίζουν στις ομάδες που λέμε κι εμείς. Κανά χυμό μας δίνανε όταν παίζαμε και στις ομάδες εμείς και αυτά. Είχε κανά χυμό μετά την προπόνηση με Γαλλία.
Ήτανε 8-9 κι ένας έχει μείνει, λιώνει στο καμίνι της μικρής ζωής. Μα στην ίδια γειτονιά πάλι φωνοκόπη, ίσο από το τόπι της χρυσής ζωής, πίσω από το τόπι της χρυσής ζωής.
Εμείς έχουμε βρει σύστημα βέβαια για να μην έχει φωνοκόπηση στις γειτονιές από τα παιδιά τους. Δίνουμε ένα κινητό και το βουλώνουν εκεί, κάθονται, βάζουν και ακουστικά, βλέπουν τα βιντεάκια. Και εκεί που βγαίναμε στα μπαλκόνια, μάλλον βγαίνανε και μας λέγανε, ρε παιδιά μαζευτείτε, μεσημέρια σε πρέπει να αυτό. Μετά βγαίναμε εμείς στα μπαλκόνια και λέγαμε στην πιτσιρικαρία, ελάτε ρε παιδιά αυτό το ντά παντού που λίγο πήγαινε στο διπλανό γήπεδο. Τώρα ησυχία. Βλέπεις και τα παιδάκια περνάνε, γυρνάνε το σχολείο και είναι εκεί, καρφωμένα σε ένα τέτοιο. Λοιπόν, εμείς όμως θα μπιστήσουμε εδώ το τόπι της αθλητικής ενημέρωσης με τον Δημήτρη Καϊμά. Γεια σου Δημήτρη.
Γεια σου, γεια σου. Κοίταξε τώρα όμως. Δεν μπορώ να μην απαντήσω.
Απάντα, απάντα.
Ναι. Κοίταξε.
Τα απάντα του Δημήτρη Καϊμά.
Αλλά κοίταξε, όταν στη γενιά μας, την ευρύτερη γενιά μας τέλος
ναι.
πάντων.
Ναι, γιατί είσαι μεγάλος εσύ, αλλά ας πούμε ότι είμαστε το ίδιο. Ναι.
Όποια παιδάκια πηγαίνανε να παίξουν ποδόσφαιρο ή μπάσκετ, δεν πληρώνανε.
Όχι, μα βγαίναμε απ' έξω από το σπίτι.
Είτε ήταν καλά, είτε, ναι. είτε όχι. Ελάτε στην ομάδα να μάθετε μπάσκετ ποδόσφαιρο ναι. και να περνάτε.
Τώρα κάνουν δραστηριότητες, πάνε σε κάμπ. Δεν είναι.
Τώρα όχι. Και, και απλά να θέλει να πάει στο παιδάκι σου, είτε να μάθει μπάσκετ, είτε να μάθει ποδόσφαιρο, είτε βολέι. 20
τι
ευρώ
να
μήνυμα.
Μάθει τώρα, συγγνώμη, θα σε μαλώσω, ρε Δημήτρη.
Ναι, ναι.
Πάρε το παιδάκι σου. Πηγαίνετε σε ένα πάρκο, σε μια, γιατί έχουν ακόμα γειτονιές, έχουν και παιδική χαρά και χώρους αυτά. Πάρε δύο μπαλίτσες και πέντε φίλους, φίλες, συμμαθητές, συμμαθήτριες και δείξ' τους εσύ. Δεν ανάγκη να μάθουν το
και
επαγγελματικό
και απαντήσω,
ποδόσφαιρο.
Σε όποια ανοιχτά μπάσκετ υπάρχουν πλέον, οι Δήμοι τα δίνουν σε ένα μεγάλο βαθμό στις ομάδες. Οπότε πάρα πολλές ώρες, δεν μιλάμε για βράδυ, δηλαδή τέτοια ώρα θα δούμε να γυμνάζονται παιδάκια.
Ωραία.
Καλώς γυμνάζονται, έτσι.
Όχι,
λέω,
πολύ καλώς. Ωραία,
ακρό.
Πες μου πότε θες στη γειτονιά σου, ναι, μάζεψε την πιτσιρικαρία, πάμε έξω από το Δημαρχείο, θα τους κάνω εγώ ποδόσφαιρο και κάτι άλλο που έκανα στα νιάτα μου και άμα βγουν και μας πούν κάτι από το Δημαρχείο, θα πούμε, συγχωρείτε παιδιά, θα μας φτιάξετε ελεύθερους χώρους, δεν μπορεί όλα να είναι
μεγάλο
επιπληρωμή.
Έχεις δίκιο, μπορούμε να τη δράσουμε.
Κινητοποίηση, λοιπόν. Και άμα σπούν και λοιπόν. Τίποτα, θα πούμε είμαστε δημοσιογράφοι. Εμείς προσέξτε, θα σας βγάλουμε στο πρώτο κτλ. Ωραία,
λοιπόν,
για πες τώρα.
Ξεκινάει σήμερα Champions League, έτσι.
Κάτσε ρε φίλε, είχε αγώνα χθες και ξεκινάς με τις μικρές διοργανώσεις. Champions League, εδώ είχε λοιπόν, χθες Super League παιχνίδι.
Με 2-0,
μάλιστα.
Πέρασε, πάτησε κορυφή. Και με λέω και με τη διαφορά των γκολ είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
Λέγε μου τέτοια,
αν αυτή τη στιγμή
μου.
Είχαμε διακοπή πρωταθλήματος,
ναι.
για εξατέρ
πρωταθλήμα. Έπαιρνε το πρωτάθλημα Ελλάδος. Μπράβο ρε Δημήτρη.
Σε καρά μάγκα, έτσι.
Ωραίος πάντως ο Κοϊτά. Όχι, πέρα από το Κοϊτά.
Ναι, ναι.
Και ο Πιερό. Ο Πιεράκος μου, έτσι τον λέω εγώ. Ωραίο ο Πιεράκο.
Αυτό που λέμε όταν μπαίνει μέσα και σκοράρει.
Ναι, βέβαια. 21 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα.
Βεβαίω, ναι, ναι, ναι.
Ήθελε λοιπόν. Και. Γιατί πάλι ο Γκαρσία λέει λίγο πριν το παιχνίδι κάτι δεν. Για φαντάσου να μην έχει έναν άνθρωπο να μπει εκεί. Ναι,
εντάξει, έπρεπε. Λοιπόν, και τώρα περιμένουμε να μείνουμε στην ΑΕΚ.
Μάλιστα.
Με τον Άντωνη Μαρσιάλ.
Λες να γίνει αυτό.
Η ΑΕΚ δεν το διαψεύδει, δεν το φωνάζει.
Είναι, λέει, πολύ κοντά, αλλά αυτό δεν. Παρότι παιχταράς, δεν το συζητάμε. Ναι, είχε ψυχολογικά προβλήματα. Χώρισε και τον πήρε η μαύρη κατηφόρα. Μετά έλεγε είμαι τραυματίας. Θα μου πεις στη Μάντσεστερ, ό,τι και να είναι.
Είναι. Έχει τα θετικά της υπόθεσης, είναι 28 ετών.
Ναι.
27.
Ναι.
Οπότε και αυτός ψάχνει την επιστροφή του.
Ναι. Η ψυχή οπότε, του τι λέει, θα μου πεις ναι θα έρθει εδώ, θα
ναι,
δει
το
αρχαίο ελληνικό κάλος και τα λοιπά και το νέο. Μπορεί
πιστεύω,
το παιδί να ξανανιώσει, αλλά θα παίρνει
πιστεύω,
και 2-2,5 εκατομμύρια.
Ναι, αν είναι κάτω από 2,5 εκατομμύρια, εγώ πιστεύω μπορεί να γίνει. Εγώ θεωρώ ότι είναι υπερβολικά για μένα, έτσι. Δεν τα δίνω εγώ τα χρήματα.
Όχι.
Όχι, είναι πολλά. Για τον συγκεκριμένο, σύμφωνα με την πορεία των τελευταίων
μέχρι
ετών.
Τώρα,
αυτό
ναι.
μόνο έχω μία ένσταση. Λοιπόν,
μάλιστα. Πάει αυτό. Πάμε τώρα και στα άλλα. Έχεις δίκιο.
Το βράδυ, εγώ προτείνω να δεις το Μίλαν Λίβερπουλ, έτσι. Μπορεί να μην είναι σε super duper κατάσταση ομάδες, αλλά εντάξει.
Ναι. Είναι, δεν νομίζω, είναι καμιά από τις αγαπημένες.
Το σημαντικότερο.
Άλλα παιχνίδια που έχει.
Ρεάλ Στουτγκάρδη.
Ρεάλ θα δω. Ρεάλ θα δω.
Πάγερ Δυναμό Ζάγκρεπ.
Ναι.
Σπορτ Λισαβόνας Λίλ.
Ωραία.
Γιουβέντους Χαϊτχόβεν.
Γιουβέντους, κάτσε ρε φίλε. Πήγες να με παρασύρεις από τις δύο ομάδες μου. Έχω και ομάδες που υποστηρίζω.
Ναι, ναι. Εντάξει, έβαλε
εσύ ποιο θεωρείς
το
καλύτερο.
Ναι, το δυσκολότερο.
Μάλιστα.
Και πλέον το Champions League είναι διαφορετικό σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Ναι.
Δηλαδή τώρα τα σημερινά ζευγάρια δεν ξαναπαίξουν. Ενώ μέχρι πέρυσι.
Μονή είχαμε... αγώνες σε ποια έδρα θα σου τύχει, είναι θέμα κλήρωσης, δεν είναι κλήρωση, τα διπλά,
κλήρωση. Ναι, όχι, μάλιστα. Δεν έχει ότι ξέρεις τι είναι, θα παίξει τώρα Στουτγκάρδη Ρεάλ.
Και θα σε περιμένω μετά.
Ναι, μια φορά. Οπότε εκεί.
Μια φορά μονάχα φτάνει να ραγίσει το γυαλί της πρόκρισης, πάντως.
Ρε παιδάκι, μην ξέρεις πριν το δύσκολο. Λες ότι, ας πούμε, με τη Ρεάλ, λες μετά έξω θα χάσω. Ναι. Λογικά.
Ενώ άμα μια φορά μπορεί να την πετύχω στον ύπνο, ας πούμε.
Όχι. Είναι καλύτερα, λες, με αυτές τις ομάδες να παίζω εκτός έδρας, που έτσι καλώς είναι χαμένο, παρά να έχω εντός έδρας μια Ρεάλ.
Μάλιστα.
Θα έχω εισιτηρία, αλλά λες δύσκολο να την κερδίσω.
Σωστό. Ωραία. Άρα έχουμε ωραίο πράγμα να δούμε απόψε. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
Χαιρετώ. Καλή
συνέχεια. Θα τα πούμε. Γεια.
Γεια χαρά.
Έβλεπα το ημερολόγιο σαν σήμερα το 1920. Ο τότε βασιλιάς των Ελλήνων, ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, έχει βγάλει βόλτα το σκυλάκι του. Και αυτός δεν βγαίνει τώρα στη γειτονιά όπως εμείς, με σακουλάκια και με τέτοια, στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου. Έλα όμως που εκεί είχε πράγμα μπόλικο, δύο μαϊμούδες ορμάνε στο σκυλάκι. Ο βασιλεύς προς τιμήν του ορμάει στις μαϊμούδες για να σώσει το σκυλάκι του, τον δαγκώνει μία. Τον βλέπουν βέβαια μετά οι γιατροί, του λέει εντάξει μεγαλειότατε, μην ανησυχείτε, ένα απλό τραύμα είναι, παθαίνει υψεμία. Και 12 Οκτωβρίου σαν σήμερα, 27 ήταν μόνο, ωραίοι γιατροί αυτοί. Τίποτα αναρχική θα ήταν και σου λέει το βάση αυτό. Πάντως σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2005 ένας σπουδαίος Έλληνας, παρόλο που ήταν Γάλλος, ο Ζακ Λακαριέρ. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος αγάπησε και είδε την Ελλάδα με μια ματιά που σε κάνει να λες κάτσε ρε παιδί μου να ξανακοιτάξω κι εγώ, γιατί δεν την έχω δει έτσι. Ενώ εδώ μπροστά μου ήταν ή είναι το ελληνικό καλοκαίρι, είναι αυτό το βιβλίο που λατρεύω να διαβάζω σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Αλλά και το ερωτικό λεξικό της Ελλάδας που μιλάει μέσα για όσα αγαπάει στην αγαπούσε στην Ελλάδα. Σολομό, Ελίτη, Σεφέρι, Γκάτσο, Καζαντζάκι, τη γλώσσα, τα δελφίνια, το κυπαρίσι, το ζεϊμπέκικο, το γλυκό του κουταλιού. Δηλαδή η ματιά του είναι. Έφυγε όμως από κοντά μας μια τέτοια μέρα το 2005 και το 1923 γεννήθηκε μια τέτοια μέρα ο Χανκ Βίλιαμς. Έκανε σχολή ολόκληρη, τον ακούτε. Είχε πρόβλημα με τον αλκοολισμό βέβαια. Ακόμη και το ίνδαλμά του, γιατί είχε ίνδαλμα ο Βίλιαμς στον Ρόι Άκαθ, τον πέτυχε κάποια στιγμή και του είπε κατά μουτρά του, λέει γε μου είσαι ένα ταλέντο του ενός εκατομμυρίου, αλλά έχεις μυαλό των 10 σέντς. Έφτιαξε ολόκληρη σχολή, αλλά έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή, στα 29 του. Φεύγουμε λοιπόν από την Αμερικανική country και πάμε να δούμε τα ζητήματα που σας αναφέραμε νωρίτερα, γιατί είπαμε ακόμη δεν έχουμε δει κάποιες συγκεκριμένες επιπτώσεις των αποφάσεων που πήρε η Γερμανία να σκληρύνει τη στάση της σχετικώς με την είσοδο προσφύγων και μεταναστών, αλλά είπαμε ότι είχαμε σήμερα σε αυτή την διαδικασία που νομίζω αυτή η διάσκεψη αποκαλείται διαδικασία του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια. Εκεί βρέθηκε βέβαια και ο δικός μας υπουργός, ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος, αλλά είχα ακούσει ότι μετά τις 5 θα είχαμε και κάποιες ανακοινώσεις, γιατί αυτό μάλλον θα ήταν το πρωτεύον ζήτημα συζήτησης. Θα ρωτήσουμε τον Γιώργο Παπά, τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, τι ξέρει, που θα ξέρει σίγουρα, αυτό είναι το καλό. Καλό σου απόγευμα, Γιώργο.
Καλό απόγευμα από το Βερολίνο. Πράγματι και έχει σημασία αυτό που ανέφερες, ότι πρόκειται για τη διαδικασία του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια.
Αυτή εσένα διάβασα στο Earth News για να έχω καλή εγώ εικόνα της διάσκεψης. Γι' αυτό τα λέω έτσι ωραία.
Λοιπόν, έτσι, γι' αυτόν τον λόγο συγκλήθηκε αυτή η διάσκεψη σε επίπεδο Υπουργών Εσωτερικών. Θέματα της ήταν η μετανάστευση και η ασφάλεια, η αντιμετώπιση των δικτύων διακινητών και οργανωμένου εγκλήματος, αλλά κυρίως τα θέματα της μετανάστευσης και της ασφάλειας δεν είναι θέματα που αφορούν μόνο τις 6 χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
Προφανώς.
Αφορούν βεβαίως και συνδέονται άμεσα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και προσκλήθηκαν από την Γερμανίδα Υπουργό Εσωτερικών οι ομόλογοι από Ελλάδα, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία, Κροατία, Αυστρία, Πολωνία, Σλοβενία και Μεγάλη Βρετανία. Μόνο και μόνο από τα ονόματα αυτά καταλαβαίνει κανείς τη διάσταση που έχει αυτή η σημερινή διάσκεψη, η οποία περιμένουμε σε λίγο να τελειώσει.
Α, δεν έχει ολοκληρωθεί. Ήταν αισιόδοξο το 5.
Ναι, και σε 20 λεπτά περίπου περιμένουμε την κυρία Φέιζερ να κάνει την συνέντευξη τύπου για τα αποτελέσματα της διάσκεψης. Θα μπορούσαμε να πιθανολογήσουμε λίγο ως πολύ τα αποτελέσματα, λέγοντας ότι δεν πρέπει να περιμένουμε άμεσες ενέργειες, άμεσες δράσεις μετά από αυτά που είδαμε τα τελευταία 24 ώρα, διότι η ίδια η Γερμανίδα Υπουργός Εσωτερικών είναι εκείνη η οποία πήρε την απόφαση, το Υπουργείο της δηλαδή, να επεκταθούν οι έλεγχοι, οι συνοριακοί έλεγχοι που γίνονταν εδώ και ένα χρόνο με την Πολωνία, με την Τσεχία, με την Ελβετία και από το 2015 με την 9 χρόνια τώρα, έτσι,
ναι,
με την Αυστρία, αυτοί οι έλεγχοι, οι μεθοριακοί έλεγχοι να επεκταθούν και στα δυτικά, στις χώρες στα δυτικά και βόρεια σύνορα της Γερμανίας. Και έχουμε λοιπόν από χθες αυτούς τους ελέγχους. Η ανησυχία των εταίρων είναι έντονη και μεγάλη. Μπορώ να φανταστώ ότι έγινε μεγάλη κουβέντα για αυτό το θέμα και θα ήταν κυρίαρχο στις συζητήσεις. Ήταν έτσι κι αλλιώς κυρίαρχο στη συνάντηση που είχε χθες το βράδυ ο Υπουργός Μετανάστευσης Νίκος Παναγιωτόπουλος με τον Γερμανό Υφυπουργό Εσωτερικών, τον Μπερντ Γκρέσνα. Mm-hmm. Αυτό ήταν το θέμα που συζήτησαν. Έτσι κι αλλιώς, από ό,τι μας είπε ο κύριος Παναγιωτόπουλος, προσερχόμενος εδώ στη διάσκεψη, η συζήτηση έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα αμοιβαίας κατανόησης. Οι θέσεις της Ελλάδας έγιναν αντιληπτές. Δεν περιμένει, όπως είπε, ευνηδιασμούς. Αλλά στη συγκεκριμένη συγκυρία είναι αρκετά κρίσιμη και για το μέλλον, όχι μόνο για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και για το πνεύμα αλληλεγγύης, ναι, πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε.
Και καλό είναι να τα έχουμε πει εμείς από τώρα και να έχουμε δείξει το σθένος που θα επιδείξουμε, γιατί και ο Πρωθυπουργός έχει κάνει σχετικές δηλώσεις και ο Υπουργός Εξωτερικών, για να μην πούνε ότι εντάξει. Εμείς έχουμε δείξει ότι δεν θέλουμε να γίνουμε ο σάκος του μπόξ και αυτά είναι λόγια, ναι, της ηγεσίας. Ναι,
ναι, βεβαίως η αντίδραση ειδικά της Ελλάδας ήταν πολύ σκληρή σε σύγκριση και με άλλες χώρες, αντιδράσεις από άλλες χώρες, και έχω την εκτίμηση ότι με τις δηλώσεις που άκουσα από τον Γερμανό Υπουργό εδώ στο Βερολίνο, έχω την εκτίμηση ότι υπάρχει μια προσπάθεια μετριασμού των τόνων, διότι ο κύριος Παναγιωτόπουλος, εκτός από αυτό που είπα, είπε ότι δεν πρέπει η γερμανική απόφαση επιβολής συνοριακών ελέγχων ασφαλώς προβληματίζει, ωστόσο δεν πρόκειται για κλείσιμο συνόρων, αλλά επιβολή δειγματοληπτικών ελέγχων, να μην δραματοποιούμε την κατάσταση, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Παναγιωτόπουλος, και αυτό δείχνει μια προσπάθεια να μην υπάρξει με τοπική σύγκριση.
Ναι, να δώσουμε περιθώριο και στους Γερμανούς, αν κάτσουν λίγο πίσω, να μην φανεί ότι υποχώρησαν μπροστά μας. Η διπλωματία έχει άλλους τρόπους να λειτουργεί και να κινείται. Οι μετοπικές συγκρούσεις δεν βγαίνουν ποτέ σε καλό.
Και βεβαίως, αν σκεφτεί κανείς ότι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα και η Γερμανία είναι μπροστά στην εφαρμογή του νέου συστήματος ασύλου που αποφασίστηκε μετά κόπων και βασάνων, μετά από 10 χρόνια σκληρές διαπραγματεύσεις, και αποφασίστηκε πριν από μερικούς μήνες, πριν από 5 μήνες, για να εφαρμοστεί ολοκληρωτικά το 2026. Σε αυτή τη σκληρή διαπραγμάτευση η Γερμανία και η Ελλάδα ήταν στο ίδιο μέτωπο, κόντρα για παράδειγμα στον Όρμπαν και, στους, και στο Σαλβίνι και σε διάφορους άλλους οι οποίοι δεν ήθελαν καμία κατανομή.
Και ελπίζουμε ότι θα παραμείνουμε στο ίδιο στρατόπεδο.
Και αυτό έχει ενδιαφέρον να παραμείνουν στο ίδιο στρατόπεδο, διότι σε ένα μήνα περίπου θα έρθει στο Βερολίνο και ο Πρωθυπουργός, πάλι στο πλαίσιο αυτής της λεγόμενης διαδικασίας του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια, τότε βέβαια σε επίπεδο ηγετών.
Σωστά.
Και βεβαίως σίγουρα θα ασχοληθούν και με το μεταναστευτικό, αλλά θα έχει λιανθεί μέχρι τότε η κατάσταση.
Το έδαφος. Μάλιστα. Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Για χαρά.
Μου το κρατάς για πολύ λίγο, γιατί δεν θέλω να αδικήσω ούτε τον κόσμο. Το τραγούδι, κράτησέ μου το λίγο, γιατί ούτε τον κόσμο που έχει στείλει μια πλειάδα μηνυμάτων. Λοιπόν, κάτσε να το πάρουμε γρήγορα, θα πάω παιδιά όμως. Αγαπητέ Ιωάννη, για τον Hank Williams μας ενημερώνει που παίξαμε πριν από λίγο και στέλνει και την καλησπέρα του. Σε ευχαριστούμε πολύ Ιωάννη και για τις πληροφορίες. Ο Νίκος, συγχαρητήρια στην ΕΡΤ για την προβολή της συναυλίας για τη φωταγώγηση του ναού του Ποσειδώνα. Αυτός ο Ξαρχάκος λέει: «Διεύθυνουμε με απόλυτη ισορροπία τους μουσικούς και έπαθα πλάκα με τη φοβερή εκτέλεση του Ήλια Ανάτηλε». Εντάξει τώρα, το μέγεθος του Ξαρχάκου, και είναι, παιδιά, σε πλήρη εγρήγορση, είναι καταπληκτικός. Κάτι μου λένε εδώ για την Κόρινθο. Περίμενε μια στιγμή. Θα το δούμε, αγαπητέ Ντίμη, και θα ενημερώσουμε αρμοδίως. Ο Νίκος το βάζω λέει στις μπανάνες, γιατί δεν μπορούν να το μυρίσουν τα αστυνομικά σκυλιά. Δεν νομίζω ότι μπορούν τόσο πολύ. Και πώς έφτασε και μπήκε μέσα στο σούπερ μάρκετ, μπορεί στα κοντέινερ. Ναι, υπάρχουν ουσίες που κρύβουν περισσότερο την οσμή. Δεν αποκλείεται, δεν το ξέρω, δεν το έχω επιχειρήσει να περάσω από κάπου κοκαίνη με μπανάνες να δω αν τα σκυλιά θα το μυρίσουν, το ομολογώ. Να δούμε, λέει, Έλληνα Επίτροπο Μεταφορών, λέει ο Μίτσος, τι τρένα θα έχουμε. Ναι, να το δούμε, έχεις δίκιο. Και ο Κώστας, και μετά θα περάσω στον καλεσμένο μου γιατί θέλουμε χρόνο, για τα δηληστήρια της Motor Oil, του Αγίους Θεοδόρους. Ναι, θα το δούμε πάρα πολύ σύντομα. Όντως, συναγερμό έχουμε για μεγάλη φωτιά στην Motor Oil. Έχουν πάει μήνυμα 112 για εκένωση. Φαίνεται από το λουτράκι, άμα δείτε τις φωτιές. Εκενώνεται η περιοχή, 35 πυροσβέστες, 11 οχήματα. Συνεχώς φτάνουν ενισχύσεις. 3 ελικόπτερα πετούν προληπτικά επί του παρόντος, αν πάει να επεκταθεί από τις εγκαταστάσεις. Εξταλεί μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν λόγω της πυρκαγιάς, γιατί αυτές οι εγκαταστάσεις καταλαβαίνετε πόσο είναι επικίνδυνες. Για εξελίξεις και οτιδήποτε θα σας ενημερώνουμε. Ευχαριστώ και τους δύο φίλους ακροατές που λειτουργήσαν ως ρεπόρτερ του πρώτου προγράμματος.
Και δεν σημερώνει να έρθει η χαραυγή. Η ζωή σου που αιμορραγεί, κάθε ώρα τρόμος, πόνος και κραυγή.
Ο κύριος Γιονής, ο δήμαρχος Λουτρακίου, πέρα χώρας Αγίων Θεοδόρων, μας ενημέρωσε πριν από λίγο, τώρα δεν είναι εύκολο να βγει στον αέρα, αλλά ότι είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη φωτιά. Είναι σε γρήγορση όλες οι δυνάμεις, η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη, για οτιδήποτε θα σας ενημερώσουμε. Να καλωσορίσω όμως, γιατί μας τα έφεραν και τα έκτακτα, μας άλλαξαν τον προγραμματισμό, τον καλεσμένο μας, ο κύριος Δανιήλ Δράση, είναι ο πρώην επικεφαλής του Ελληνικού Γραφείου του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, του ΔΟΜ, και έχει διατελέσει βεβαίως υπηρεσιακός υπουργός μετανάστευσης και ασύλου το 23, αν δεν κάνω λάθος, στην κυβέρνηση του Ιωάννη Σαρμά, και θέλουμε να μιλήσουμε μαζί του, θα το κάνουμε αμέσως τώρα δηλαδή, για το ζήτημα έτσι όπως έχει προκύψει σε σχέση με τα μέτρα που λαμβάνει η Γερμανία και τις ανησυχίες για τις χώρες υποδοχής. Κύριε Σδρά, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στο πρώτο.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Καλά, δόξα τω Θεώ, εντάξει.
Καλά είμαστε εμείς,
Τι να κάνουμε,
αλίμονο με αυτούς τους ανθρώπους και όλα τα προβλήματα. Βέβαια και τα ζητήματα, οι Γερμανοί σκλήρυναν τις θέσεις τους μετά το εκείνο το τελευταία γεγονότα και την επίθεση που είχε και θύματα. Υπάρχει το μεταναστευτικό προσφυγικό, το βλέπει κανείς και ως ζήτημα ασφάλειας, φυσικά ως ζήτημα ανθρωπισμού και αλληλεγγύης. Και πρέπει να βρίσκει μια χρυσή τομή στη διαχείρισή του. Πιστεύετε ότι αυτή η απόφαση της Γερμανίας να σκληρύνει τους συνοριακούς ελέγχους, να τους αυστηροποιήσει, μπορεί να έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις που να φτάνει στο να μένουν εδώ πολύ περισσότεροι άνθρωποι?
Να σας πω, καταρχήν εύχομαι να μην γίνει αυτό. Είναι δεδομένο ότι βλέπουν όλοι, εγώ θεωρώ ότι η απόφαση της Γερμανίας είναι καθαρά πολιτική της κυβέρνησης, λόγω των εκλογών και της μεγάλης αύξησης της ακροδεξιάς. Ναι.
Υπό την πίεση επομένως.
Νομίζω ναι, ναι, για να δείξουν κάποιο πρόσωπο έτσι πιο... Αλλά κατά ψήμα μου είναι λάθος, βέβαια δεν πέφτει εμένα λόγος, εγώ πολιτικός δεν είμαι και ούτε ήθελα να γίνω ποτέ, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι η σωστή κατεύθυνση το να ακολουθείς μια πολιτική που τελικά δεν την πιστεύεις, αλλά το κάνεις γιατί πιέζεσαι από αλλού. Υπ' αυτή την έννοια. Δηλαδή.
Βέβαια, χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ τους Γερμανούς, τη γερμανική ηγεσία, αν όμως δεν κάνεις και αυτό και μετά στις επόμενες εκλογές έρθει η ακροδεξιά και τα σαρώσει όλα, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες τρεις φορές θα την πληρώσουν. Δεν λέω για το αν θα χάσει, ας πούμε, το τάδε γερμανικό κόμμα, αλλά είναι και ένα δίκοπο μαχαίρι αυτό.
Αλήθεια είναι αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι οι οποίοι και να γίνεις, αν θέλετε, πιο αρεστός, σε εισαγωγικά, στο εκλογικό
σώμα
ναι. Χωρίς να κάνεις τέτοια πράγματα. Τι εννοώ? Καταρχήν, να δούμε, επειδή εγώ έζησα όλο το 2015, από το 2014 μέχρι το 2016, τέλος πάντων, που είχαμε τις μεγάλες ροές τότε. Δεν θέλω να ξαναδώ βεβαίως ούτε άλλοι ειδωμένοι,
ναι,
ούτε 10.000 ανθρώπους κάθε μέρα.
Το 22 ήταν αυτό, δεν ήταν στην ειδωμένη το 22?
Όχι. Ήταν πριν από το 2016, πριν γίνει, δηλαδή, που είχαν κλείσει τα σύνορα ένας-ένας.
Που είχαν μαζευτεί, ναι.
Και είχαν μαζευτεί εκεί κλπ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είχε γίνει, ξεκινήσανε, ενώ είχε γίνει μεγάλη πρόσκληση της πρώην καγκελαρίου της Μέρκελ τότε στους πρόσφυγες, ελάτε εδώ κλπ. Θα θυμάστε αυτά. Περάσανε από εμάς, από τα νησιά μας, και κάποια στιγμή κλείσανε, διότι είδαν ότι είχαν φτάσει σε πολύ μεγάλα νούμερα και βέβαια δεν αφορούσε μόνο πρόσφυγες. Ενώ ήταν ένα μείγμα ανθρώπων που ο καθένας για δικούς του λόγους ήθελε να πάει στη Γερμανία.
Ναι.
Γι' αυτό και έκανε αυτό που έκανε. Τώρα από εκεί και πέρα η ιδέα του μεγάλων, αν θέλετε, επιδομάτων. Γιατί εγώ θα ρωτήσω κάποια στιγμή πολλούς από αυτούς, γιατί βρε παιδιά θέλω να πάτε σ' όνει και καλά στη Γερμανία. Και εγώ μάρκα στους μεγάλους μισθούς, αλλά πιο πολύ από αυτούς ότι υπάρχουν και πολύ μεγάλα επιδόματα, τα οποία εμείς φυσικά εδώ δεν διαθέταμε.
Ναι.
Ειδικά εκείνη την εποχή. Λοιπόν, υπήρχε λοιπόν μια...
Τα δικά τους επιδόματα μπορεί να είναι δικός μας βασικός,
Μπορεί και παραπάνω.
Μήπως πάμε ξανά, ναι. Αυτό, γι' αυτό το λέω.
Και θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι ένας πόλος έλξης.
Ναι.
Αντί λοιπόν να λένε σε εμάς να ανεβάζετε, εμάς σαν Ελλάδα εννοώ τώρα, έτσι,
ναι,
ανεβάζετε τα επιδόματα που δίνετε, νομίζω ότι μάλλον πρέπει να κατεβάζουν τα δικά τους.
Ναι.
Γιατί να μας λένε εμάς μετά ότι...
Να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ανθρώπινο μεν, αλλά όχι και τόσο
και
ελκυστικό.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Θεωρώ λοιπόν ότι αντί να κλείνουν τα σύνορα, αντί να αυστηροποιούν τους ελέγχους, θα μπορούσα να ξεκινήσω από κάτι τέτοιο, το οποίο να ακουστεί κιόλας και να ξέρει, ξέρετε κάτι. Εδώ αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι το μεταναστευτικό δεν είναι πρόβλημα, είναι μια πραγματικότητα.
Ναι.
Μια πραγματικότητα η οποία όμως χρειάζεται διαχείριση.
Φυσικά.
Και δυστυχώς η διαχείριση του μεταναστευτικού την έχει περισσότερο ο διακινητής, το αγαπημένο έγκλημα, διακινητές κλπ.
Mm-hmm.
Παρά τα κράτη.
Μάλιστα.
Εγώ θυμάμαι, γιατί έτυχε να ήμουν υπηρεσιακός υπουργός, όταν περάσαμε το σύμφωνο μετανάστευση, το τελευταίο, το καινούριο, στο Λουξεμβούργο.
Μάλιστα.
Στο Συμβούλιο Υπουργών.
Στο οποίο και μετά, Γερμανία και Ελλάδα ήταν στην ίδια,
ναι,
πλευρά.
Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Μα ήταν σχεδόν όλοι μαζί, πλην της Πολωνίας και της Ουγγαρίας.
Ναι,
θυμάμαι καλά.
Εντάξει, πολύ σκληρή.
Εντάξει, λογικό αυτό, δηλαδή λογικό έτσι όπως σκέφτονται. Αναμενόμενο μάλλον, όχι λογικό.
Ναι,
λάθος, αναμενόμενο.
Αναμενόμενο.
Ναι, λάθος η λέξη λογικό. Από εκεί και πέρα βέβαια, πέρασε και από το Ευρωκοινοβούλιο, που ήταν το πιο σημαντικό από όλα, να ψηφιστεί από το Ευρωκοινοβούλιο και να γίνει πραγματικά. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει με τίποτα να το αφήσουμε να αλλάξει.
Και να χαθεί.
Για μας το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το νέο άσυλο, το θέμα του ασύλου, είναι πολύ σημαντικά. Πετύχαμε πάρα πολύ μεγάλους στόχους και εξαιρετικούς, και γιατί όσο τη διάρκεια που έχει ένα κράτος της προστασίας προσφύγων, εάν και εφόσον περάσουν κάποια χρόνια κλπ. Είναι ένα πάρα πολύ...
Το οποίο σύμφωνα με τη γνώμη σας δεν αδικεί και αυτούς τους ανθρώπους που είναι κατατρεγμένοι,
καθόλου,
να μην
καθόλου,
το ξεχνάμε.
Καθόλου. Ίσα ίσα. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα να θέλει να στείλει πίσω. Δεν το έχουν πει αυτό, αλλά τόσο
ναι,
κάποιοι που έχουν πάει στη Γερμανία, αφού έχουν πάει το άσυλο στην Ελλάδα κλπ. Θα στείλει, έχουν πάει άσυλο στην Ελλάδα, γυρίστε πίσω. Και κακώς αυτούς κάνει οι οποίοι έχουν τώρα μπει σε ένα αριθμό ζωής. Έτσι έχουν μια δουλειά,
ναι,
έχουν κάποιοι συγγένειες, οικογένειες κλπ. Και τους έρχονται στην Ελλάδα που δεν έχουν τίποτα.
Έχουν ενταχθεί σε ένα κοινωνικό ιστό.
Ακριβώς.
Που είναι το βασικό αυτό.
Ακριβώς. Άρα αυτό είναι λάθος.
Μάλιστα.
Και δεν θα πρέπει να γίνει. Από την άλλη πλευρά, η αλληλεγγύη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί μην ξεχνάτε ότι μέχρι τότε, μέχρι να περάσει το νέο σύμφωνο μετανάστευσης, η αλληλεγγύη ήταν κατοδοκούν. Και χωρίς υποχρεωτικά και καθόλου. Ο καθένας το
σε λέει. Παρακαλώ, πάρε και εσύ μερικούς, δεν
και
μπορώ
εσύ,
και ναι.
Πάρε και κανένα φράγκο γιατί αυτό
ναι,
και λοιπά. Τώρα δεν είναι έτσι πια.
Mm-hmm.
Και
άρα λέτε ότι καλά κάνει η ελληνική κυβέρνηση που πριν δούμε κάποιες συγκεκριμένες επιπτώσεις ανεβάζει το θέμα και κάπως τους τόνους.
Νομίζω ότι λέει, γιατί προς Θεού δεν πρέπει καταρχήν το θέμα του Σέγγεν, το οποίο έχει αναφερθεί κατά καιρούς, υπάρχει ένας, από ό,τι γνωρίζω, μια εξαίρεση ότι μπορεί κάποιο κράτος να λάβει κάποια μέτρα, αλλά για πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όχι για πάντα, προφανώς. Οπότε εδώ είναι κάτι που πρέπει να δούμε να μην αλλάξει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και δεν θα πρέπει δηλαδή ακόμα και αν το κάνει αυτό που θα κάνει η Γερμανία, θα πρέπει να το κάνει σε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Ναι, ο φόβος είναι μην επεκταθεί αυτό ως πρακτική και σε άλλες χώρες, δηλαδή οι ενδιάμεσες που μεσολαβούν μεταξύ ημών και της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, και βρεθούμε ξαφνικά εμείς να είμαστε ένα
όπως,
είδος χώρας...
Όπως και γίνει το 2015, με την Ηνωμένη, που είχαν μπει έξω τα σύνορα και είχαν μείνει όλοι εκεί στα σύνορα τα δικά μας και περιμένουν πώς θα περάσουν. Και βεβαίως δεν μπορούσαν να περάσουν λόγω του ότι τα γειτονικά κράτη από την Βόρεια Μακεδονία και μετά ήταν έτοιμοι.
Αυτό πω, ούτε για τους
απάνθρωπες. Απάνθρωπες. Έτσι, απάνθρωπες.
Στρατός, όπλα, ευθεία απειλή της ζωής. Ναι, ήταν. Ήταν μια ανθρωπότητα, λες και δεν είχε περάσει τίποτα από το.
Απαράδεκτο. Γι' αυτό καμιά φορά γελάω όταν λένε, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, κατηγορούν το λιμενικό το δικό μας ότι κάνει, ξέρω εγώ, αυτό κλπ. Μα τώρα τι συζητάμε, ας πούμε. Αυτά που γίνανε τότε, εγώ τα άρχισα. Δηλαδή τα είδα με τα μάτια μου.
Ναι.
Δεν συγκρίνονται. Χώρια ότι για το λιμενικό, ειδικά πρέπει να πω ότι έχει σώσει πάρα πολλές ζωές.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αυτό πρέπει να το λέμε. Απλώς το λέμε. Αν μπαίνει κάποια στιγμή ένα θέμα ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση κάτι δεν λειτουργήσε σωστά, δεν το λέω μόνο για το λιμενικό, για οποιονδήποτε.
Για οποιονδήποτε.
Εκεί πρέπει οι έλεγχοι να είναι πάρα πολύ σοβαροί. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει το συνολικό διασωστικό έργο του λιμενικού.
Όχι, γιατί εγώ το έχω ζήσει.
Εσύ το έχετε ζήσει, εμείς το έχουμε δει σε φωτογραφίες, το έχουμε δει σε στιγμές. Δεν μπορούμε να συλλήβδινε ένα θεσμό να το μουτζουρώνουμε, αλλά δεν μπορεί και κάποιοι να κρυφτούν πίσω από αυτό το πολύ σοβαρό διασωστικό έργο του λιμενικού.
Σωστό.
Νομίζω ότι αυτή την ισορροπία κανείς δεν πρέπει να είναι εκ προημίου. Α, αφού είναι το λιμενικό, είι όλα σωστά.
Όλα
ή αφού είναι το λιμενικό,
ναι.
Όχι, αυτοί είναι τέτοιο, κάνουν μόνο που αυτά τα άσπρα μαύρα, ούτε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που πάντα έχουμε στο μυαλό μας, γιατί είναι οι ευάλωτοι άνθρωποι.
Ακριβώς, αυτοί είναι τα θύματα.
Έτσι. Και εμείς θέλουμε να προστατέψουμε το επίπεδο ζωής μας, αλλά πρέπει να βρούμε το συγκερασμό αυτό. Δεν γίνεται
έτσι,
δηλαδή.
Θα υπάρχει χρυσή τομή. Βέβαια, αυτό που λέτε, δεν πρέπει να αποκλείουμε και τις λεγόμενες μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Ναι.
Διότι δεν είναι όλες οι ΜΚΟ
κανέναν.
Όπως είναι και όλες οι ΜΚΟ κακές.
Ναι. Μα υπάρχουν οι εθελοντές που καίγονται στα δάση για να βοηθήσουν τα σπίτια.
Μπράβο.
Των άλλων, και ο ένας που πήγε και έβαλε φωτιά για να το φωνάξουν. Δεν είναι, δεν υπάρχει αυτό που λέμε το όλον και το τέλειο, ας πούμε,
ακριβώς,
στην ανθρώπινη δραστηριότητα.
Ακριβώς.
Και
ακριβώς.
Πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ισορροπημένοι και να κρατάμε βέβαια και τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες του ανθρωπισμού.
Συμφωνώ.
Γιατί αλλιώς, άμα χάσουμε την ταυτότητά μας, δεν κινδυνεύουμε μην έρθουν οι κάποιοι ξένοι που είναι πιο κακοί, πιο τρομοκράτες. Άμα τα χάσουμε μόνοι μας, δεν πρόκειται άλλος να έχει να μας πάρει και τίποτα. Να δούμε. Πριν σας ευχαριστήσω, κύριε Εσδρά.
Να πω κάτι τελευταίο.
Ναι,
μόνο,
εσείς ό,τι θέλετε.
Ότι η λεγόμενη κοινή δήλωση, η συμφωνία δεν έχει γίνει, που έγινε το 16 με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία, δεν έγινε με την Ελλάδα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία, έτσι,
mm-hmm.
όσον αφορά το μεταναστευτικό που πήρανε και τα χρήματα, τα πολλά κλπ. Ίσως ήταν το μόνο, όχι το μόνο, ήταν πολύ σημαντικό, αν θέλετε, βήμα, προκειμένου να σταματήσουν όλες αυτές οι μεγάλες ροές. Το θέμα βέβαια τώρα είναι, και αυτό που πρέπει να δούμε, ότι δεν είναι μόνο πλέον τα ανατολικά νερά ο πλευράς Τουρκίας που μπορεί να έχουμε αφήξεις. Βλέπουμε ότι και από Λιβύη και από Αίγυπτο και λοιπά υπάρχουν μετακίνησεις και προς Ιταλία βεβαίως, αλλά και προς εμάς. Άρα εδώ έχουμε ένα πιο λίγο, εδώ θα πρέπει δηλαδή να το δούμε σφαιρικά το θέμα όσον αφορά τουλάχιστον την Ευρώπη, γιατί
σωστά.
Η πραγματικότητα είναι παγκόσμιο το θέμα, έτσι.
Ναι, και με την κλιματική κρίση θα μιλήσουμε και για άλλα μεγέθη, αλλά αυτό είναι και μια άλλη τάξη. Συζήτηση θα την κάνουμε, κύριε Εσδρά, κάποια στιγμή.
Όποτε θέλετε.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Ένα καλό βράδυ. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Το βυθό πάρε με μαζί.
Πώς ταιριάζουν τα μελωδικά διαστήματα του Λοΐζου με το ηχόχρωμα του Παπα Κωνσταντίνου, δεν ξέρω, μπορεί να είμαι προκατηλημένος. Πάντως μην ανησυχείτε, παίρνω την προκατάληψή μου και φεύγω. Αύριο λίγο μετά τις 6 θα τα πούμε. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
Εκεί που έχει στο λαιμό και πάνω σου κολλάω σαν φανελάκι καλοκαιρινό. Σ' ακολουθώ, σ' αγγίζω και πονάω, κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ.